Dobrý večer, vítejte všichni na těch velikonočních zastavení. Dneska začínáme s otázkou, proč právě kříž? Proč právě kříž? To je dobrá otázka, protože když otevíráme téma Kristova kříže, tak by nás vlastně mohla napadnout, proč to bylo právě prostřednictvím kříže. Proč právě prostřednictvím popravčího nástroje? Proč právě prostřednictvím potupné smrti? Hrozné smrti. Z evangelií víme, tak jak je pročítáme, že to nebyla náhoda. Nebyla náhoda, že Kristus umřel na kříži. Sám si to vybral. Mluvil o tom se svými učedníky dopředu. Nebyla to tedy náhoda. A proto ta velká otázka, proč tak skandální smrt? To, že to byla skandální smrt, si můžeme uvědomit tehdy, když budeme číst zápisky tehdejších lidí. Lidí, kteří uvažovali o trestu smrti, o trestu ukřižování. A jeden z nich, jeden z těch současníků, tehdejší Cicero, on jedné ze svých řečí mluvil o trestu ukřižování a on ho popsal takovýmito slovy. Nejkrutější a nejohavnější trest. Popisoval to potom později i v souvislosti k římským občanům. Říkal, spoutat římského občana je zločin, zbičovat ho je ohavnost, zabít ho je téměř totéž, co vražda, ukřižovat ho je co? Neexistuje vhodné slovo, které by mohlo popsat tak strašlivý čin. Tak o tom přemýšlí Cicero, když uvažuje o ukřižování. Když my otevřeme Boží slovo, tak v Galackým 3:13, tam můžeme číst důležitou věc týkající se ukřižování. Je to v listu Galackým ve 3. kapitole od 13. verše. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že na nás vzal prokletí na sebe. Neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Zvláštní místo, že? A přitom to je jedno z mála míst, které hovoří o tom, proč to byl právě kříž. Jinak se dozvídáme tak, aby se naplnilo písmo nebo takové obecnější věci, ale toto místo nám to říká naprosto přesně. Kristus se stal tím prokletým, aby ty prokleté vysvobodil z prokletí. Ten důvod, proč se tedy Kristus stal prokletým, je tam napsán tak, že tam je citován verze starého zákona proklet je každý, kdo visí na dřevě. To je citace z páté knihy Mojžíšovy z 21. kapitoly 23. verše. A to je jedna součást těch nařízení, které byly ve starém zákoně. Dalo by se říct jeden z takových jednoduchých příkazů. Nenecháš mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týžden, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Neposkvrníš svou zemi, kterou ti dává do dědictví Hospodin, tvůj Bůh. To je místo, ze kterého vychází ten list Galackým ze 3. kapitoly 13. verš. kde mrtvola na kůlu znamená, ten, kdo je pověšen na kůl, je zlořečený Bohem. Takže nejen pro Římany to bylo něco strašného. Jestliže se Římané dívali na ukřižování s hrůzou, pak zjistíme, že stejně se na něj dívali i Židé. I když z jiného důvodu. Oni totiž nedělali Židé rozdíl mezi stromem a křížem. To bylo jedno. Nedělali rozdíl mezi pověšením a ukřižováním. Prostě byl proklatý ten, kdo visel na dřevě. To byl ten důvod, proč na ty ukřižované zločince vztahovali ta děsivé prohlášení zákona, že ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Pro ně bylo velmi těžké uvěřit, že by Mesiáš zemřel pod božím prokletím. Pověšený na dřevě. Snad proto ještě v tom místě, kdy Ježíš umírá na kříži, říkají velekněží, tak sestup z kříže. Snad možná ještě proto, jaké to bylo zoufalství i pro židovské lidi. Protože si nedovedli představit, že by ten, kdo visí na kříži, kdo umírá na kříži, byl tím božím vyvolením. Takto děsivě nám to začíná. Proč Kristův kříž? Ovšem, v celé té hrůze kříže je zároveň jedna věc, a to, že celá řada lidí je křížem přitahována. Ano, na jednu stranu je to hrozný popravčí nástroj, na druhou stranu celá řada lidí prožila něco takového, co bych nazval jako vábení křížem. Že je kříž táhnul, že je kříž volal, nebo že se pro ně kříž stal něčím neodolatelným. Ve smyslu toho, že to, co udělal Kristus na kříži, se stalo neodolatelným. A že mé nitro na to musí reagovat. A tak mi dovolte, povím vám svědectví jednoho iránského studenta, který popisuje své obrácení ke Kristu. On byl vychováván v Koránu, četl si Korán, odříkával své modlitby, vedl dobrý život a přesto věděl, že je od Boha oddělen svými hříchy. A když se dostal do společnosti křesťanských přátel, ti ho vzali do církve, povzbudili, aby si četl Bibli, dozvěděl se o tom, že Ježíš Kristus zemřel i za něho, že mu chce odpustit jeho hříchy, a on sám o tom říkal, ta nabídka pro mě byla neodolatelná. Ta nabídka mi zněla jakoby přímo z nebe. A tak tehdy volal k Bohu, aby se nad ním skrze Krista smiloval. A potom sám to popisoval, téměř okamžitě břemeno mého minulého života bylo pryč. Cítil jsem, jako by ze mě někdo sundal obrovské závaží, s úlevou, s pocitem lehkosti přišla i neuvěřitelná radost a konečně se to stalo. Byl jsem osvobozen od své minulosti, věděl jsem, že mi Bůh odpustil a cítil jsem se čistý. Chtěl jsem křičet a každému to říct. Kříž je tedy velmi zvláštní. Na jednu stranu děsivě hrozný, a na druhou stranu, když přemýšlíme nad tím tématem kříž, až neuvěřitelně sladký. Protože přináší spočinutí lidské duši. Je to neuvěřitelné místo. Snad proto se Kristův kříž, anebo vůbec symbol kříže, už jakoby od pradávna, když to tak řeknu, kdybych popsal těch 20 století zpět, tak snad od pradávna se stal kříž tím kosmickým symbolem osy mezi nebem a zemí. Tam, kde se to protlo. Tam, kde to boží zaměření, ve které prokázal lásku k tomuto světu, bylo tak markantní, tak hmatatelné a přitom tak děsivě hrozné. Kdo byl na paších, teď v Chotěboři, a sledoval, jak to zase celé probíhalo, znovu si mohl tak nějak před očima zase uvědomit, jaká to byla hrůza. Je ale zajímavé, že se kříž stal i symbolem. Představte si, že když jste v armádě a sloužíte tam jako kaplan, máte na klopě kříž a ten kříž nebude ostatním jakoby znázorňovat to, že jste proti ním, ale jakoby znázorňuje, že jste pro ně. Nebo že dodává naději. Protože přes kříž nám svítí obrovská naděje. Po celá staletí byli autoři, kteří se vraceli k tématu kříže, nějakým způsobem ho chtěli znázorňovat. Byla jich celá řada, ty velmi známé Doreho ilustrace, které vyšly i v různých biblích. A ty jenom znovu a znovu ukazují, jak se lidé jako lidstvo k tomu tématu kříže vrací. Jaká to je síla. Že to není jen tak. Že ta otázka, proč právě kříž, zní opravdu napříč staletími a lidem bere dech. Jak je možné, že se boží láska zjevila skrze tak hroznou událost? A když máme teď to téma kříže, rád bych u tohoto tématu zastavil u toho, proč se to stalo i jakoby symbol křesťanství, kříž. Ne vždycky tomu tak bylo, že by se kříž stával jako symbol křesťanství. Dokonce křesťanství není jediné náboženství, které má nějaký symbol. Kdybychom se takhle porozhlédli, tak například ten lotosový květ, když ho používají ty starověcí Číňané, Egypťané, Indové, tak se zvlášť pojí s buddhismem. Zrovna minulý týden vyšel Respekt, tam nějak měli potřebu se vrátit k nějaké meditaci nebo k něčemu takovému. Na titulní stránce je lotosový květ, myslím, že s ženou, která tam medituje. A protože má tvar kola, tak se má za to, že znázorňuje buď cyklus narození a smrti, nebo vynoření krásy a harmonie skalních vod chaosu. Dokonce se někdy i Buddha zobrazuje, jak sedí na zcela otevřeném lotosovém květu. Oproti tomu starověké židovství se vyhýbalo jakékoliv symbolu. To bylo velmi markantní, že židovství se vyhýbalo, protože měli pocit, aby se nepřestoupili to druhé přikázání, které zakazuje zhotovení obrazů. Ale když se podíváme do současného židovství, tak tam vidíme, nalezneme jednoznačný symbol, používá takzvanou Davidovu hvězdu nebo štít, záleží, jak se na to podíváme, což je hexagram tvořený prolnutím dvou rovnostranných trojúhelníků a vyjadřuje smlouvu s Davidem o tom, že jeho trůn bude upevněn na věky a že z něj vzejde Mesiáš. Islám, další monoteistické náboženství, zase původně si vzal ten symbol půlměsíce, který předtím vůbec nebyl propojen s islámem. Byl to jako symbol nezávislosti. Ještě v Byzanci, ještě předtím vítězství muslimů nad Byzancí, tak tam byl běžně používaný symbol a nebyl muslimský. Dokonce jsou i různé světové ideologie, které mají symboly. Nám velmi dobře známý srp a kladivo, které jsme vydávali poměrně intenzivně. Velmi zřetelný symbol. Jenom je zase zvláštní, že ten symbol nebyl výmyslem Sovětů, ale že byl převzaný, představte si, z belgické kresby, která z roku asi z roku 1917 to přejala, ta marxistická propaganda, z jednoho belgického obrazu z 19. století, kde to mělo symbolizovat prolnutí průmyslu a zemědělství. Takový symbol se tam objevil na belgickém obrazu a potom to marxisté převzali. Stejně tak měl taky jeden z takových těžkých symbolů, které známe z minulého století, Hákový kříž, měl podobnou historii. To nebyl vyloženě nacistický symbol. Ten symbol Hákového kříže byl znám už tisíce let předtím. Ovšem ve 20. století nabral takový symbol, že už je nemyslitelné ho znovu použít. Dokonce se v některých archivech píše, že je to symbol toho Hákového kříže starý až 6000 let. Takže žádná nějaká novinka. No, ale proč tedy v křesťanství je kříž? Ze začátku se používaly, a to se dá poměrně archeologicky dobře zjistit, se používaly jiné symboly. Nejvíce asi používal symbol ryby, právě kvůli těm písmenkám, že ryba je řecky ichthys, a když se to složí, nebo dají se vedle sebe slova Ježíš Kristus, Boží syn spasitel, a zapíšeme to řecky, tak to znamená, každé to slovo začíná tím písmenem a dohromady to dá ichthys, rybu. Jenomže samozřejmě ne mnoho lidí to chápalo. A tak asi zhruba ve 2. století začali křesťané kreslit jiné symboly, začali malovat třeba Noémovu archu, Abrahama obětujícího berana, Daniela v jámě lvové, vzkříšení Lazara. Všechno to byly symboly, které měly směřovat ke Kristu. Až potom se objevil symbol, který vám ukážu za chviličku, který se stal asi potom nejrozšířenějším symbolem. A chci vám ukázat různé kříže, jak je známe v různých tradicích křesťanských. U toho keltského kříže, který můžeme znát, tak ten je velmi známý s tím kruhem. Tím je typický keltský kříž. A ten kříž symbolizuje věčný účinek Kristova vykupitelského díla. To je ten důvod, proč tam v tom kříži je ten kruh. S těmi keltskými kříži se můžeme potkávat na různých místech. A protože jsou také i jiné kříže, jak bych řekl, normální kříž, jinak mimochodem asi zhruba až do 7. století, se vůbec nepoužíval kříž jako krucifix, že by tam na něm visel člověk. Takže do 7. století vůbec neexistovalo. Až po 7. století se to začíná objevovat. A potom tady známe takovýto kříž, to kdybychom se třeba podívali na Slovensko. Tam je velmi už častý. A já, když jsem se ptal mého dědečka, co to znamená, tak jsem taky byl překvapen. Říkal jsem si, to je nějaké divné. Dědeček jako takový statný Slovák mi říkal, tak to je Matra, Patra a Tatra. Jo? A jsem si říkal, to je divné. To přece tak nemůže být. A víte, jak to je? Tento vrchní dřevno symbolizuje ten nápis na vrchu kříže, který tam byl přebit na kříži s tím nápisem Ježíš Kristus, král židovský. Tohle je to klasické břevno a tohle to třetí, to lomené, znázorňuje to, kde měl Kristus uchycené nohy. Tak to už dává daleko větší smysl u křesťanského národa než Tatra, Matra a Fatra. Tady to můžeme vidět v latině, ten nápis, protože tam byl napsán latinsky, hebrejsky a řecky na kříži. A to je ten slíbený symbol, který vám chci ukázat, ta první dvě písmena řeckého slova Christos. To je písmeno ch, chi a r. Ro, chi, ro. No, když se ještě zpomínáme z fyziky, tak to známe, chi a ro. A tohle to byl asi nejčastější symbol, který používali křesťané. Jako Christos, jako spasitel, jako ten, kdo přišel zachránit. Někdy se ještě doplňoval tím kruhem, opět jako věčný dosah. Tady ještě to je například doplněné písmenem alfa a omega, jako prvním písmenem řecké abecedy a posledním písmenem řecké abecedy. Jako já jsem počátek a konec. Já jsem ten první a poslední. Ten věčný, který se vrátí, ten spasitel, hero. V takové jednodušší grafice, tam jsme to viděli v takovém reliefu, v takové jednodušší grafice, kdy se to nějakým způsobem chtělo stvárnit, tak to vypadalo asi takto, zase jednoduché ro a chi, alfa a omega v kruhu. A potom ještě se objevuje symbol, který můžete taky někdy v muzeu vidět, zvlášť podle toho, kam cestujete, kterým směrem, jestli na východ nebo na západ, tak zase tady je ten ichthys. A tady je Nika jako vítěz. A to je is jako Jezu, jako Ježíš a Christos. Takže i takovýhle symbol se používal. Ale vidíte, že tady už se nám to překlopilo už do kříže. A vůbec takový zvláštní kříž, se kterým se můžete potkat na Karlově mostě, mimořádný z jednoho důvodu, protože je to kříž s hebrejskými písmeny, což nebývá, obyčejně to nebývá. Také jsou různé pověsti, proč to tam takhle je na Karlově mostě. Ale to, jak to tam je, to nás teď nemusí znamenat. Důležité je, co tam je napsáno hebrejsky. A ten kříž na Karlově mostě je doplněn svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů. Nesmírně zvláštní kombinace, kdy proklatý visící na dřevě je zároveň svatý nebo přinášející spásu. Je to velmi zvláštní. Nevím, jestli to vůbec je někde jinde ve světě, ale pokud se dostanete na Karlův most, tak si tohoto kříže tam všimněte, je to opravdu mimořádná věc, kterou takhle máme. Takže symbol kříže provázel lidstvo vlastně napříč staletími, znovu a znovu s tou otázkou, proč právě kříž. A když už člověk pochopil, proč právě kříž, napadla ho velmi často druhá otázka, a to bylo, proč právě já. Nebo proč právě místo mě. Jak je možné, že toho, který měl viset na tom kříži, Bůh ze své milosti nahradil tím nejmilejším, co měl, svým synem. A to je otázka, která zní do nitra člověka. Otázka, která nás bude znovu a znovu přivádět k úžasu, někdy zahambení, někdy k velké pokoře a někdy k obrovské radosti. Takový je už kříž, že je to v něm všechno spojené. Každé z těch zastavení, které takto budeme mít, bych chtěl doprovodit biblickým textem, který už nebudu vůbec nějak komentovat. Jenom ho chci nechat doznít, aby v tichu k nám ten text mohl promluvit. A potom jenom to uzavřu společnou modlitbou. Budu číst z Matoušova evangelia ze 16. kapitoly. Od 13. verše. A vlastně přečteme tu Kristovu první předpověď utrpení. Matouš 16 od 13. verše dále. Když Ježíš přišel, dokončen Cezaré Filipovi, ptal se svých učedníků. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášu, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků být zabit a třetího dne vzkříšen.